Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kita semua. Hari ini atau sore ini sidang pendahuluan yang pertama untuk perkara nomor 23 tahun 2024. Dari para pemohon ya, ada 12. Semuanya hadir melalui online ya. Apakah hadir semua atau saya langsung memanggil? Pak Julkifli, ada ya?
Hadir Yang Mulia.
Ya. Kemudian yang lain, coba. Ada berapa orang yang hadir dari 13 ini melalui online?
Mohon izin Yang Mulia, ya. Dari 13 orang pemohon, ada 4 aja. Orang pemohon yang hadir Yang Mulia.
Ya. Siapa lagi? Silakan. Atau oleh kuasanya Sri Rezeki Asri dan kawan-kawan. Siapa Sri Rezeki?
Saya sendiri Yang Mulia.
Oke deh, kalau begitu. Jadi berapa orang yang hadir tadi?
Ada 4 orang pemohon yang hadir Yang Mulia, yang ada dalam room meeting ini.
Melalui online ya.
Baik. Iya Yang Mulia.
Jadi begini, karena ini sidang pendahuluan yang pertama. Udah pernah ikut sidang atau sudah pernah bersidang?
Ini pertama kali kami bersidang Yang Mulia.
Dari para pemohon itu pertama kali ya?
Iya Yang Mulia, pertama kali juga dari para pemohon.
Baik. Jadi untuk pertama kali acaranya para pemohon tentu melalui kuasanya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kami sudah baca ya, apa yang dimaksud oleh para pemohon dalam permohonannya terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ya, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Pokoknya saja ya.
Baik Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan Yang Mulia, saya sendiri Sri Rezeki Asri selaku kuasa hukum termohon. Permohonan pengujian pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 127 tambahan Lembaran Negara nomor 1660 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi. Pemohon merupakan mahasiswa jurusan ilmu hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan ini, para pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Adapun mengenai kedudukan hukum pemohon, pemohon merupakan seorang warga negara Indonesia dengan dibuktikan oleh kartu tanda penduduk pemohon untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 garing PUU strip angka Romawi 3 garing 2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Mengenai pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana karena pasal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yakni hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28F. Kemudian hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28C ayat 1 serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana yang dijamin oleh pasal 28C ayat 2 untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Adapun mengenai hak dan ataupun kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dampak yang ditimbulkan oleh norma yang diuji terhadap hak dan ataupun kewenangan konstitusional pemohon adalah sebagai berikut. Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dirugikan akibat keberlakuan pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 karena pemohon merupakan seorang mahasiswa yang aktif dalam beberapa organisasi, salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam dan merupakan penggiat media sosial. Pemohon sering menulis dan menyebarkan tulisan yang berisi kritik, saran dan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan. Untuk selanjutnya, mohon izin yang mulia dibacakan oleh rekan saya.
Baik, izin yang mulia untuk melanjutkan. Untuk poin C, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kerugian yang dialami pemohon bersifat potensial karena pemohon beresiko untuk dituntut dan dijatuhi hukuman penjara oleh penegak hukum atas dasar penerapan pasal akuo. Pemohon merasa bahwa resiko tersebut sangat nyata dan wajar mengingat banyak kasus serupa yang telah terjadi di Indonesia di mana para penyebar informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif dan edukatif dianggap sebagai pelaku tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan diancam dengan hukuman penjara yang berat. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kemudian poin D. Ada hubungan sebab akibat dalam hal ini causal verban antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hubungan kausal antara norma yang diuji dengan kerugian yang dialami pemohon adalah sebagai berikut. Pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 merupakan sebab dari potensi kerugian yang dialami pemohon. Pasal tersebut menjadi dasar hukum bagi penegak hukum untuk membatasi hak konstitusional pemohon untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dengan berpotensi mengkriminalisasi tulisan-tulisan atau lisan dalam bentuk video yang dianggap sebagai berita atau pemberitahuan bohong tanpa standar penafsiran yang jelas dan dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat mengategorikan perdebatan media sosial sebagai delik keonaran. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Untuk itu yang mulia, kami mengharapkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan judicial review terkait pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, maka kerugian hak konstitusional kami yang didalilkan tidak akan terjadi karena pasal 14 ayat 1 telah mendapatkan penafsiran yang jelas oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu delik keonaran, tidak lagi mengategorikan perdebatan di media sosial. Dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut dan menghukum kami atau siapapun yang menyampaikan informasi dan pendapat yang bersifat kritis, konstruktif, dan edukatif dengan menggunakan media sosial atau saluran lain yang tersedia. Dengan demikian, hak kami untuk kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi akan terlindungi dan terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Kemudian izin yang mulia untuk bagian posita akan dilanjutkan dibacakan oleh kawan-kawan.
Baik, terima kasih.
Ya, silakan. Suaranya enggak ada. Belum.
Suaranya belum ada, belum tertangkap.
Itu sudah.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Adapun positah dalam permohonan kami kali ini, yakni ayat pasal dan atau bagian undang-undang yang diuji adalah pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Adapun bab ujinya yaitu pasal 28, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan akan kami uraikan. Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 di mana pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tidak sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar yang menjamin hak asasi manusia, khususnya hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Pasal ini bertentangan dengan pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini mengancam hak asasi manusia dengan ancaman pidana yang berat tanpa mempertimbangkan konteks, tujuan, dan dampak dari perbuatan yang dilakukan. Pasal ini tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum mengenai tafsir keonaran yang menjadi unsur utama dalam delik tersebut. Pasal ini tidak memberikan definisi atau kriteria apa yang dimaksud dengan keonaran di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan penafsiran yang subjektif dan sewenang-wenang dari penegak hukum. Pun dan tidak memberikan batasan atau standar mengenai tingkat kerugian atau kerusakan yang harus ditimbulkan oleh berita atau pemberitahuan bohong untuk dapat dikategorikan sebagai delik keonaran. Selanjutnya, terhadap pasal 28C ayat 1, di mana pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang pidana bagi orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti, berlebihan atau tidak lengkap, yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Pasal ini bersifat represif dan membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam undang-undang. Pasal ini mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal ini bersifat progresif dan memfasilitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan material dari pasal ini menempatkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap sebagai unsur delik. Hal ini tentu jika dikaitkan dengan konteks perkembangan teknologi saat ini sangatlah berbahaya jika diterapkan informasi yang sangat mudah diterima di media sosial. Sehingga dengan fenomena tersebutlah lahirlah Undang-Undang ITE untuk mengatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan muatan informasi. Manfaat dari teknologi setiap hari bisa didapatkan oleh warga negara. Salah satunya yaitu dengan cara menyebarkan berita menggunakan salah satu fitur yang ada di media sosial, yaitu fitur repost atau postingan ulang. Nah, selanjutnya, fenomena repost tersebut secara otomatis menyebarkan berita yang tidak lengkap karena muatan konten berita tidak dimuat secara lengkap. Selanjutnya, pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, terhadap pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang mengatur tentang pidana bagi orang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Pasal ini bersifat vergonis dan overboard karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan berita bohong, pemberitahuan bohong, dan keonaran. Akibatnya, pasal ini dapat menimbulkan penafsiran yang sewenang-wenang oleh penegak hukum yang dapat membahayakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang tentang hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini bersifat protektif dan garantif karena memberikan jaminan bahwa setiap orang akan mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Pasal ini juga mendorong partisipasi aktif setiap orang dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, bahwa konteks dalam keberlakuan pasal 14 ayat 1 ini secara historis, ketika telah marak berita bohong yang memberi isu bahwa Soekarno akan memindahkan ibu kota Jakarta ke Yogyakarta. Berita tersebut telah membuat keonaran di kalangan masyarakat. Keonaran yang dicegah terjadi pada saat itu adalah keonaran huru-hara secara fisik atau kericuhan secara langsung. Selain itu, media sosial masuk ke Indonesia di atas abad ke-20. Dengan artian bahwa pada akhirnya undang-undang ini belum terjadi percakapan atau fenomena di media sosial seperti sekarang. Selanjutnya, sehingga perdebatan di media sosial tidak relevan dikaitkan dengan keonaran sebagaimana unsur delik undang-undang tersebut. Meskipun dalam penafsiran hukum pidana dikenal asas exceptio formae regulam yang berarti ketika penegak hukum menangani suatu perkara dan perkara tersebut multitafsir, maka penafsiran yang digunakan harus yang paling menguntungkan terdakwa. Selanjutnya, sehingga asas tersebut tidak diterapkan oleh penegak hukum dalam berbagai putusan. Pasal dalam delik keonaran terjadi multitafsir di dalamnya. Salah satunya adalah pakar tata negara memberikan tafsiran, yaitu keonaran yang dimaksud dalam delik tersebut adalah keonaran secara fisik atau huru-hara atau kerusuhan. Hal tersebut dikaitkan dengan konteks dan situasi lahirnya undang-undang tersebut. Oleh karena itu, sudah proporsional dan rasional jika ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah 10 tahun. Sekian yang mulia, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Mohon izin yang mulia untuk melanjutkan. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini, pemohon memohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Nyatakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 inkonstitusional sepanjang delik keonaran dimaknai sebagai huru-hara secara langsung atau kerusuhan fisik. 3. Menyatakan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa para pemohon. Sekian, terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih. Jadi nanti dari apa yang diuraikan dalam permohonan ini mungkin ada hal-hal yang perlu dikoreksi atau diteliti oleh para yang mulia dan nanti akan menjadi bahan untuk perbaikan ya sekiranya ada gitu dan kalaupun itu mau diikuti. Nah, untuk itu saya persilakan yang mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Anwar Usman dan anggota panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Ini tadi pemohon melalui kuasa ini, saya mau konfirmasi dulu nih, yang hadir nih ada berapa kuasa, berapa pemohon nih, yang prinsipalnya berapa nih?
Baik, Yang Mulia, yang hadir, kuasa yang hadir, empat orang kuasa yang hadir, Yang Mulia, dan untuk pemohon, empat orang pemohon yang hadir dalam room meeting ini, Yang Mulia.
Nah, kuasa itu ada lima orang ya.
Yang satunya sedang berhalangan, Yang Mulia, sedang yang berada hadir? Di atas nama Saudara Muhammad Palengke Yusri.
Muhammad Palengke Yusri, ini yang tidak hadir ya?
Iya, Yang Mulia.
Oke. Nah, dari 13 pemohon ini yang hadir siapa saja nih?
Dari 13 orang pemohon yang hadir atas nama Zulkifli, Nurul Aini Salsabila, Hasnidar.
Zulkifli, pemohon
maaf, Yang Mulia. Terus? Atas nama Zulkifli, ya. Nurul Aini Salsabila.
Nurul pemohon berapa?
Hasnidar.
13 pemohon.
Pelan-pelan.
Baik, untuk pemohon pertama atas nama Zulkifli.
Oke.
Dan pemohon kedua atas nama Mursil Aksam.
Oke, yang hadir ya.
Baik, Yang Mulia. Oke. Kemudian pemohon nomor 10 atas nama Hasnidar.
Oke.
Kemudian pemohon nomor 13 atas nama Nurul Aini Salsabila, Yang Mulia.
Oke, jadi empat hadir dari pemohon, prinsipal, dan kuasanya empat juga ya. Jadi 8 orang semua yang hadir. Oke. Ini permohonannya ini dikirim lewat pos atau lewat email atau lewat apa nih pengiriman permohonannya?
Jadi kami kirim lewat pos, Yang Mulia.
Lewat pos, oke. Ini dalam apa kuasanya ini tanda tangannya ini tanda tangan asli atau tidak?
Tanda tangan asli, Yang Mulia.
Baik dari kuasa maupun dalam permohonan ini.
Benar, Yang Mulia, semuanya tanda tangan asli.
Semuanya tanda tangan asli ya. Oke, ini kan mahasiswa ini harus jujur ini ya. Karena di MK ini biasanya kalau ada tanda tangan yang mencurigakan, ini bisa nanti ada laporan polisi dan akan diperiksa nih kebenaran tanda tangannya ya. Kami percaya ini semua tanda tangannya masing-masing ya, tidak atas nama ya. Karena di dalam apa kuasa ini kami agak curiga ya, materainya ini elektronik ya. Atau materi asli?
Materainya elektronik, Yang Mulia.
Elektronik ya. Yang surat kuasa tanggal, ingat ya, tanggal berapa?
Surat kuasa tanggal...
Masih ingat tanggalnya?
Tanggal 1 Desember 2023. Baik, jadi Yang Mulia surat kuasanya tanggal 1 Desember 2023.
1 Desember ya, bukan 10 Desember. Ini yang di sini 10 Desember.
Surat kuasa.
Satu atau sepuluh nih?
Berikan oleh pemohon itu tertera tanggal 10 Desember, Yang Mulia. Dan untuk surat kuasa yang tertera dalam pemohon ini, permohonan ini, draft permohonan ini itu tanggal 1 Desember, Yang Mulia.
Ini permohonannya 1 Desember. Ini bukannya ya, tanggal 10 juga. Karena kalau tanggal 1 Desember itu belum ada kuasa lalu udah ajukan permohonan, itu kan udah salah itu, secara formal tidak boleh. Harus ada kuasa dulu baru diajukan permohonan ya. Ya ini karena mahasiswa jadi para pemohon dan juga kuasa ini mahasiswa semua ya.
Benar ya Mulia, mahasiswa
ya,
semua.
Ini perlu juga dicek kebenaran formilnya ya, termasuk dalam hal pemberian kuasa. Karena ada syarat-syarat formalnya ya. Ini saya hanya ingin konfirmasi terkait dengan ini ya. Terutama tanda tangannya ya. Kalau di dokumen kami ini pemberian kuasa tanggal 10, permohonannya juga tanggal 10. Ini tempatnya di Goa, bukan di Makassar ya, tapi di Goa ya.
Benar ya Mulia, di Goa.
Oke. Ini semua tinggalnya di Makassar atau ada yang di Goa nih?
Kami ada yang tinggal di Makassar, ada yang tinggal di Goa ya Mulia. Oh. Karena kampus kami ada di Goa.
Oh, kampusnya di Goa.
Iya.
Yeah. Oke, makanya tanda tangan sini isinya Goa ya, 10 Desember 2023. Oke. Ini saya hanya ingin konfirmasi. Nah, gini. Ini saya mulai dari perihal ya. Perihal ini permohonan pengujian pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Nah, undang-undang itu, norma itu biasa diatur dalam lembaran negara. Ini kalau di dalam permohonan ini langsung ditulis tambahan lembaran negara. Kalau tambahan lembaran negara itu penjelasan. Ya. Jadi ini dari perihal ini langsung nanti lembaran negaranya, lembaran negara Republik Indonesia, tahun dan nomornya. Setelah itu baru tambahan lembaran negara nomornya. Udah lihat ya, di dalam permohonan udah dilihat ya. Yang perihalnya, yang di perihal ya.
Sudah ya Mulia.
Sudah ya, nanti itu tolong diperbaiki nanti. Yang kedua, biasanya lembaran negara itu sesuai dengan tahun undang-undang. Nah, apakah ini lembaran negaranya yang benar 1958 atau 1946? Atau bisa juga mungkin pada waktu itu karena belum ada tradisi lembaran negara, lalu lembaran negaranya baru tahun 1958. Ini yang benar yang mana nih? Nah, kami nanti tolong dicermati ya. Kalau memang waktu itu belum ada seperti sekarang ini tertib administrasi dalam pengundangan, mungkin bisa dipahami ya. Tapi biasanya kalau lembaran negara itu sama dengan tahun dari undang-undang itu. Ya, nanti coba dicermati. Karena nanti di perihalnya ada lembaran negara, nanti pada waktu petitum itu lembaran negara juga masuk. Ya, jadi tidak hanya di perihal, nanti sampai dengan petitum. Kalau dalam isinya itu tidak perlu diuraikan lembaran negara. Tapi yang penting itu di petitum nanti. Harus ada lembaran negara, ada tambahan lembaran negara, ya. Itu nanti sampai di petitum. Nah, kemudian kalau saya lihat secara sepintas, format sistematikanya ini sudah sesuai dengan PMK nomor 2 tahun 2021. Apakah kuasa dan para pemohon sudah membaca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021?
Sudah kami baca.
Sudah ya? Oke. Jadi disesuaikan dengan PMK itu ya. Saya lihat dari format ini udah sesuai. Nah, kemudian dari uraian ini mulai identitas oke, kemudian kuasanya juga oke ya. Ini baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ya. Para kuasa ini udah oke. Nah, kemudian di sini di dalam permohonan ini ada yang masih belum konsisten. Jadi karena pemohonnya ada 13, maka harus disebut para pemohon, ya. Ini misalnya gini, ini saya acak saja nih. Di dalam petitum halaman 20, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, dengan ini pemohon, harusnya para pemohon, ya. Karena pemohonnya ada 13 orang. Jadi nanti tolong dicermati, mungkin ada di halaman lain yang saya tidak sempat lihat, supaya nanti konsisten. Jadi karena pemohonnya lebih dari satu, maka akan disebut para pemohon, ya. Nah, kemudian dari uraian mengenai kewenangan mahkamah, ya, ini dimulai dari Undang-Undang Dasar, oke, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, oke, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, ini diuraikan, kemudian Undang-Undang 10/2024, walaupun tidak spesifik mengajukan pengujian formil, tetapi itu berkaitan juga. Kemudian PMK 2/2021, ya. Nah, lalu pasal yang diajukan permohonan ini nanti disebut, ya, isi lengkapnya dulu pasal dan ayatnya, ya. Nanti kemudian baru dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan ini karena yang diuji adalah norma dari undang-undang. Jadi nanti di akhir dari kewenangan itu ditegaskan soal hal itu, ya. Kemudian soal kerugian konstitusional, ya, ini yang diuraikan di sini, yang kedudukan hukum, ya, dan kepentingan konstitusional para pemohon ini. Nanti pakai sistematika yang ada di PMK 2 saja, ya, PMK 2/2021. Nah, ini harus diuraikan. Nah, kalau di sini kan ada bukti-bukti, misalnya para pemohon misalnya menulis yang sangat kritis, konstruktif, ya, itu lampiran bukti-buktinya apa, ya. Kalau jadi pegiat sosial, kalau bisa ada lampirannya juga, ya. Kalau tulisannya kritis, konstruktif, saya kira tidak mungkin itu dipidanakan, ya. Nah, kemudian ada yang dikhawatirkan akan bisa dialami pemohon karena ada putusan pengadilan. Nah, coba dicermati dulu putusan pengadilan itu kalau memenuhi seseorang yang bisa dipidana misalnya, itu tentu dia harus memenuhi unsur-unsurnya, ya. Unsur-unsur delik itu harus terpenuhi. Ini misalnya di halaman 8, ya. Ini berkaitan dengan putusan nomor 305 PIT dan seterusnya, bukti P7. Jaksa dan hakim mengkategorikan perdebatan di media sosial sebagai bentuk keonaran. Hal yang dialami terdakwa tersebut berpotensi dialami oleh para pemohon nantinya, ya. Itu nanti coba diuraikan, ya, putusan itu dalam kaitan ini. Kalau apakah ada kesamaannya atau tidak, ya. Atau mungkin nanti kalau bisa juga dicari contoh-contoh yang lain kalau ada kekhawatiran seperti itu. Supaya bisa meyakinkan ada minimal kalau tidak aktual, ada kerugian yang potensial bagi para pemohon, ya. Kemudian yang dijadikan batu uji ini ada beberapa pasal, ya. Nah, norma yang diajukan itu pasal 14 ayat 1 dan pasal 15. Kalau saya lihat di sini, yang pasal yang dijadikan batu uji ini juga sudah ada, ya, diuraikan, tetapi mungkin nanti bisa lebih dipertajam lagi, ya, mulai dari alasan-alasan permohonan ini. Ini ada pasal 28, ada pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1. Nah, ini nanti dielaborasi lebih jauh. Kemudian terakhir pasal 28F, ya. Nah, semakin banyak undang-undang dasar dijadikan batu uji, itu uraiannya jadi panjang, ya. Bisa saja mungkin di Undang-Undang Dasar tidak perlu sampai sebanyak itu. Bisa saja satu pasal atau ayat juga bisa. Tapi kalau para pemohon merasa mungkin ada pasal yang lain jadikan batu uji, silakan, ya. Nah, ini harus diuraikan, ini sudah benar dinyatakan bertentangan. Tapi ini diuraikan supaya bisa meyakinkan hakim nanti. Bisa tidak misalnya diperkaya dengan asas teori atau doktrin ya. Minta pendapat-pendapat ahli. Karena biasanya polisi atau dalam proses penyelidikan atau penyidikan itu biasanya kepolisian meminta ahli juga ya. Jadi kalau bisa kalian ada cari dulu pendapat-pendapat ahli yang terkait dengan ini. Supaya bisa meyakinkan mahkamah nanti ya. Jadi nanti tolong diperkaya dengan doktrin ya, asas, kemudian jurisprudensi, tadi ada satu contoh ya. Tapi kalau misalnya ada contoh yang lain silakan, ataupun perbandingan dengan negara yang lain. Nah kemudian undang-undang ini para pemohon dan kuasa sudah baca belum undang-undang nomor 1 tahun 2023? Apakah materinya ini ada di dalam Undang-Undang 1 2023 atau sama sekali belum ada? Bisa di respon dulu.
Izin menjawab yang mulia.
Ya.
Bahwa muatan pasal 14 itu kami cek di KUHP terbaru itu sudah masuk yang mulia.
Sudah masuk. Di pasal berapa jadinya? Oke, nanti itu bisa diperbaikan, nanti ditambahkan saja ya. Supaya nanti diuraikan juga urgensinya, kenapa sekarang harus pasal itu dilakukan perubahan, kan sebenarnya sudah diatur kan. Kalau yang pasal 15?
Sejauh pengamatan kami setelah menyelidiki KUHP terbaru, belum kami temukan yang mulia.
Belum temukan ya, nanti coba dicermati ini, para pemohon ini kan 13 orang, kuasanya ada 4, ada 5 ya, kan kalau 13 tambah 5, 18 orang yang berdiskusi mencari bahan, riset kan lebih mudah ya. Supaya bisa memperkuat kualitas permohonan ini. Ya itu nanti tolong dipikirkan, mengapa ini harus segera atau mungkin ada jumlah korban yang banyak selama ini. Sehingga kenapa pasal ini begitu urgent untuk segera dibatalkan. Nah kemudian yang terakhir dari saya, ini yang terkait dengan petitum. Nah yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Biasanya kalau di PMK itu cukup mengabulkan saja, ya tidak perlu menerima dan mengabulkan, langsung aja mengabulkan. Toh ini kan sudah diajukan dan diterima MK, ya. Jadi di PMK itu ditulis mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 4 ayat 1 undang-undang ini dan seterusnya, kalau ada lembaran negara, tambah lembaran negara ditambahkan. Kemudian misalnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, jadi ini kan dinyatakan inkonstitusional, sepanjang delik keonaran dimanai. Nah kalau dinyatakan inkonstitusional, sepanjang tidak dimanai. Kalau dia konstitusional itu dimanai, tapi kalau dinyatakan inkonstitusional maka harusnya sepanjang tidak dimanai. Ya. Nah yang tidak dimanai itu yang mana? Frasanya saja atau satu norma lengkap keseluruhan di ayat 1 itu? Ya. Nah itu nanti tolong dipertimbangkan. Kemudian yang petitum angka 3 menyatakan pasal ini dan seterusnya bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah ini kan berarti norma pasal 15 ini para pemohon mengendaki supaya dihilangkan ya. Nah coba nanti dipikirkan, kalau dihilangkan apa dampak hukumnya? Kalau dia terjadi kevakuman hukum kira-kira apa? Jangan-jangan nanti kalau ada orang melakukan tindak pidana memenuhi unsur, tapi karena pasal ini tidak ada, ya tidak akan ada lagi misalnya. Coba dipikirkan dampaknya ya. Baik, sementara dari saya cukup sekian Yang Mulia, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, selanjutnya Yang Mulia Pak Arsul.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Profesor Anwar Usman, Yang Mulia Pak Daniel Yusmik, dan yang saya hormati para pemohon serta kuasanya. Pertama, tentu saya mengapresiasi permohonan ini terlepas dari ada sejumlah hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Daniel Yusmik. Nah, saya tidak ingin mengulang, tapi ada beberapa hal yang saya kira memang perlu mendapat perhatian dari pemohon maupun kuasanya. Umum dulu ya, ya. Pertama, karena ini para pemohon maupun kuasanya ini kan para calon yuris, ahli hukum. Nah, ciri ahli hukum itu harus korek, ya. Harus teliti dan harus tepat, bahkan sampai titik koma, ya. Itu harus seperti itu, ya. Nah, ini nanti akan membantu kita apakah ketika sudah lulus menjadi lawyer, menjadi hakim, menjadi jaksa, atau profesi hukum yang lainnya. Tapi correctness itu kalau kita mulai dari sejak kita belajar, sejak kita muda, itu nanti akan membantu. Nah, apa yang umum dulu? Yang umum dulu tadi sebagian sudah atau sebagian besar sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmik, ya. Pertama, dilihat kembali semua typo errornya diperbaiki, ya, dibaca ulang, ya. Kemudian juga penulisannya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, disesuaikan dengan EYD, ya, ejaan yang disempurnakan, ya. Nah, jadi itu umum dulu. Kemudian yang terkait dengan surat kuasa, ya. Ini memang kalau di Mahkamah Konstitusi saya yakin tadi disebutkan kuasa sudah juga mempelajari, membaca apa yang ada di PMK 221, ya. Jadi kuasa enggak perlu menyebutkan ada replik, ya. Karena ini beracara di Mahkamah Konstitusi enggak ada replik, enggak ada duplik. Kalau kesimpulan ada, gitu ya. Nah, jadi enggak ada jawab-menjawab seperti dalam perkara perdata, ya, di pengadilan negeri, atau perkara pidana kan juga ada setelah requisitor, ada pledoi, ada kemudian replik dan duplik itu. Nah, jadi itu secara umum dulu, ya, itu mohon diperhatikan. Nah, kemudian ini dalam rangka correctness tadi, ya, saya lihat di surat permohonan rujukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu belum sempurna, ya, masih hanya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang lama, ya, ini Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Padahal kan sudah beberapa kali, ya, dirubah, di amandemen ini undang-undangnya, ya, dirubah. Nah, bisa misalnya disebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana terakhir, ya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, ya. Nah, yang berikutnya lagi barangkali diperbaiki sama seperti yang tadi Yang Mulia Dr. Daniel Yusmik tadi sampaikan, ini supaya distrukturkan kembali, ya, dalam permohonan tentang pasal yang diuji dan batu ujinya, ya, itu perlu juga. Supaya ini kan pengen kan tentu harapannya kan dikabulkan, begitu kan. Nah, untuk bisa dikabulkan ini kan harus diyakinkan para Yang Mulia yang ada di Mahkamah Konstitusi ini, ya. Misalnya bahwa pasal ini belum pernah diuji materi yang sampai pada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi misalnya diyakinkan tidak ada, ya, nebis in idem dengan adanya permohonan ini. Nah, itu coba diinikan. Saya kira ini contoh-contoh ini banyak kalau kita lihat di, yang paling enak kan melihat kembali apa yang ada di website-nya Mahkamah Konstitusi, itu kan contoh-contoh yang baik itu kan ada. Ya. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Contoh pada kedudukan hukum ya, ketiga. Di halaman 8 ada kalimat di alinea pertama. Pemohon merasa bahwa penafsiran jaksa dan hakim terhadap pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dalam berbagai putusan. Kok titik? Ini mau menyampaikan apa ini? Gitu ya. Coba disempurnakan ya. Pemohon ingin menyampaikan apa ini? Jangan apa? Titik ya. Itu dalam berbagai putusan. Memang di bawahnya disebutnya misalnya, tapi ini kalimat yang belum selesai. Jadi para pemohon ingin menyampaikan apa itu supaya dipertegas itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi ya. Tadi sudah disebutkan kalau di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ya, itu pasal ini sebetulnya sudah direformulasi ya. Nah, untuk apa juga kemudian diajukan uji materi itu harus diargumentasikan. Misalnya, ya, misalnya ini saya kasih agak contekan sedikit ya. Misalnya, karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu baru akan berlaku nanti tanggal 1 Januari 2026. Sementara kan ini ada waktu ini antara 2024, 2025 ini contoh gitu ya. Itu. Nah, jadi terserah tapi dikembangkan argumentasinya ya. Itu. Nah, tadi kalau soal petitum yang pemanaan kan sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik. Saya kira enggak usah saya ulang. Cukup Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih. Terima kasih sekali lagi.
Ya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi para pemohon dan kuasanya itu masukan dari kedua Yang Mulia tadi luar biasa itu. Jadi itu sama dengan kuliah satu semester itu. Dua SKS. Luar biasa. Jadi tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan kecuali tadi terkait dengan putusan PN Makassar ya nomor 35 Pitsus 2021 itu. Jadi supaya dielaborasi lebih lanjut di mana menurut para pemohon atau kuasanya titik-titik kelemahan dalam putusan 305 PN Makassar itu yang tidak sejalan dengan pemikiran adik-adik baik dari segi amar maupun dari segi pertimbangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, teknis penulisan juga tadi sudah secara komprehensif disampaikan oleh para Yang Mulia. Tapi ada satu hal mengenai penulisan huruf juga itu berpengaruh. Misalnya kata ayat ya, itu huruf A itu ya pakai huruf besar, mestinya itu huruf kecil karena merupakan bagian dari pasal. Itu saja. Jadi sudah lengkap ya, sudah jelas itu. Jadi apa yang disampaikan oleh para Yang Mulia tadi bisa menjadi bahan untuk adik-adik sekalian memperbaiki permohonannya sekiranya mau dipakai atau digunakan. Tapi kalau mau tetap dengan permohonannya ya boleh juga. Tetapi yang pasti kalau menggunakan haknya untuk memperbaiki permohonannya maka paling lambat harus diserahkan tanggal 5 Maret 2024 paling lambat jam 9 WIB. Jadi perbaikan baik hard copy maupun soft copy-nya harus diserahkan sekali lagi paling lambat Selasa 5 Maret 2024. Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi? Silakan kalau ada. Ada sudah cukup?
Dari kami cukup.
Ya. Baik, dari kami cukup ya Mulia.
Cukup, baik ya. Ya, masih ada sedikit dari Yang Mulia, Pak Daniel, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Ini sedikit tambahan ya. Ini kan kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kan dari Wetboek van Strafrecht ya. Ini dari Stadblad 1915 nomor 732 dan seterusnya sampai dengan Undang-Undang 1 tahun 46. Nah, tadi saya coba cermati, ini yang lembaran negara yang dipakai ini karena ini undang-undang ini junto Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara 1958 nomor 127 tambahan Lembaran Negara nomor 1660 ya. Nanti supaya dicermati dulu, ini ada anotasi dari putusan MK terkait dengan eksistensi kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ya. Ini hanya sebagai tambahan. Kemudian hal yang lain saya kira tadi sudah banyak diberi masukan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia cukup. Ada sedikit pemberitahuan tambahan. Jadi karena beberapa hari kemudian akan ada gawe, ya, akan ada pekerjaan besar Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil pemilu. Oleh karena itu perbaikan permohonan sekiranya lebih cepat itu lebih baik, ya. Toh bahan-bahan tadi udah lengkap tadi dari para Yang Mulia. Itu ya.
Baik, baik Yang Mulia.
Ya sekali lagi paling lambat hari Selasa 5 Maret 2024. Tapi sebaiknya lebih cepat ya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi